Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан кечки уктурууну баштайбыз. Бүгүн 24 март. Украинадагы согушта кыргыз жигиттин каза болушу орус жарандыгын алгандардын тобо келчилиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарды. Бул тууралуу макаланы угасыз. Ошондой эле украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский менен маектешебиз.
Оккупанттардын улуттук курамы тууралуу эч нерсе айта албайм, бирок ыраакы чыгыштан, Бурятиядан, түндүк Кавказдан, керек болсо түндүк уюл тараптан деңиз аскерлери келип жатат.
Орус армиясы кошуна өлкөгө басып киргенине бүгүн бир ай болду. Украин бийлиги согуштук абалды 25 апрелге чейин узартты.
Мы побачим, кто друг, кто партнер, а кто продався из рады.
Ошондой эле маданий уктурууну тыңдайсыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 24 мартта Бельгиянын борбору Брюсселде НАТОнун Украинадагы кырдаал боюнча кезексиз саммит башталды. Анда уюмга мүчө мамлекеттер АКШнын президенти Джо Байден, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана башка өлкөлөрдүн лидерлери катышууда. Жыйында ок атышууну токтотуу, Орусияга каршы чараларды катаалдатуу, Киевге колдоо көрсөтүү жана башка маселелер каралат. Саммиттин алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинага кол салуу менен Орусиянын президенти Владимир Путин өтө чоң ката кетиргенин айткан. Ал жолугушууларда лидерлер коргонуу чараларын талкуулай турганын кошумчалаган. Столтенберг НАТО Европадагы аскерлерин 4 эсе көбөйткөнүн белгилеп, жаңы күчтөр Румынияга, Венгрияга, Словакия жана Болгарияга жайгаштырылганын тактаган. Жыйында Украинанын президенти Владимир Зеленский батыш өлкөлөрдүн лидерлерине видео кайрылуу жасайт деп күтүлүүдө. Ал 23 марттын кечиндеги кайрылуусунда демократиялык мамлекеттердин башчыларын Орусиянын катуу жана каардуу күчүнө каршы биригүүгө чакырган. Украинанын катуу кармашына кабылгандан Орусия аскерлери чабуулун басаңдатып, башламан атууга өтүп, көбүнчө имараттар аралыктан аткылай баштады. Москва кол салганына 24 мартта толук бир ай болду. Украина темасын улайы, Кыргызстан Украина орус маселесинде бейтарап экенин бүгүн 24 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөттүн антикриздик чаралар боюнча жыйында сүйлөп жатып Жапаров Украинадагы окуяларды согуш деп атап, Кыргызстан аны токтотуу үчүн колунан келген аракеттерин көрөөрүн айтты.
Ооба,
бул маселе биздин өлкөдө азыр эки лагерге бөлүнүп турат. Жеке адамдар боюнча алып караганда мындай тандоону түшүнсө болот. Биз чакан өлкөбүз. Бул дүйнөдө биздин позициябыз көп нерсе деле көз каранды эмес. Бирок ойлонулбай жасалган ар бир кадам элибизге оор кесепеттерин алып келиши мүмкүн. Биз эки эл тең жакын. Бизге эки эл тең жакын. Биз боордоштор, бири бирин өлтүрүп жаткан бул согуштун токтошуна колубуздан келген аракетибизди жасайбыз, деди Жакылбек Жапаров. Башка эл аралык кабарлардан, Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 24 мартта иш жүзүндө Талибан кыймылынын башкаруусунда турган Ооганстанга барды. Бул тууралуу аталган кыймылдын өкүлү Ахмад Ясир кабарлады. Бээжин Ооган бийлигин басып алган талиптердин өкмөтүн расмий түрдө тааныган эмес. Карабай башка өлкөлөр дипломаттарын шашылыш чыгарып кетип жаткан учурда Кытай Кабулдагы элчилигинин кызматкерлерин ошол жерде калтырып турган. Ван И талиптердин тышкы иштер министри Амурхан Мутаки менен кездешти. Кытай министри Кабулга Исламабадта Ислам кызматташтык уюмунун эки күн отурумунан кийин учуп барганы маалым болду. Ооганстан учурда финансылык жана гуманитардык кризисти башынан кечирип жатат. Бириккен улуттар уюму өлкөдөгү 38 миллиондой калктын жарымы ачарчылыкка туш болгонун билдирүүдө. Кытай менен Оогансандын чек арасы 76 чакырымга созулат. Эксперттер ондогон жылдар бору согуштан башы чыкпаган өлкөдөгү туруктуулук Бээжинге дагы керек экенин белгилеп келишет. 24 мартта бүгүн Бишкектин 1-чи майрандуу сотунун судьясы Убайдылла Сатымкулов адвокат Нурбек Токтоконовту 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарды. Маалыматты адвокат өзү Азаттыкка ырастады. Мамлекеттик айыптоочу адвокатты укук бузуулар жөнүндө кодексинин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп таап, 5 суткага камоону соттон сураган.
Мен адвокат ишмердигимди аткарып аткам, ар кандай сөздөр сүрүп, андан да жаман сөздөрдү мен сотторду айтчумун, сот жөнүндө телевизорго айтчумун, журналисттерге айтчумун. Мына ушул биринчи жолу бардым мен ушундай соттор жөнүндө сөздү айткандан кийин мени 5 суткага камап атат. Азыр мына биз азыр апелляциялык даттанын берип атабыз, бирок канцелярия иштебейт деп азыр ошого шылтоолоп азырынча албай атат.
Деген болчу адвокат сот чечиминен кийин азырынча ошол жердеги укук коргоочулар 1-майр райондук сотунун алдына чогулуп турушат. Алардын айтымында Нурбек Токтокуновду сот залынан кармап кетишти. Укук коргоочулар Динара Ашрахова, Айза Абдырасулова жана Өндүрүш Токтун Насыров 17 мартта Орусиянын Кырсындагы элчилигинин алдында Украинадагы согушка нааразычылык билдирип пикетке чыккан. Аларды милиция кармап сотко жеткирилгенден кийин бошотулган. Ишти биринчи майрандуу соту карап, майда бейбаштык беренеси боюнча 3-3 тең акталган. Сот Ашрахова укук коргоо Ашрахова укук бузуулар кодексинин ички иштер органдарынын кызматкерлерине мыйзамдуу талабынан баш ийбе беренеси боюнча 3,000 сом айып салган. Бул берене боюнча ушул тапта Айза Абдырасулованын иши каралып жатат. Бишкек шаардык сотунда Next TV телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеевдин бөгөт чарасы каралып, 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калтырылды. Биринчи инстанциядагы сот Дүйшөнбеевди 3-майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Жараянда Талай Дүйшөнбеев сот чечимин саясий буйрук деп атады. 3-мартта атайын кызмат телеканалдын директорун улут аралкасыкты козутуу деген айып менен козголгон ишин негизинде камакка алган. Тергөөнү телеканал Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстан Орусияга жардам бере турган жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп эсептейт. Бишкектин 1-май райондук соту 24-мартта Next TV жарыялаган маалыматты экстремисттик деп таануу тууралуу прокуратуранын арызын карады. Кийинки жараян 28-мартка белгиленди. Медиа коомчулук телеканалдын имараты жабылып, жетекчилеринин камалышын сөз эркиндигине кысым деп бааласа, президенттин баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев жалган маалыматтарды таратуудан этияттыкты сактоо жана эрежелерди сактоо керектигин билдирген. Бүгүн президент Садыр Жапаров 24-март элдик революциянын күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчы 2005-жылдын 24-мартында коом адилетсиздиги жана үй-бүлөлүк башкарууга каршы нагыз элдик революция жасаганын белгилеген.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 25-мартта түнкүсүн дээрлик бардык облустарда жаан чачын болот деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда маалымал менен жамгыр кар жаайт. Чүй облусунда түнкүсүн -5, күндүз +13, Талас жилгесинде түнкүсүн -8, күндүз +10, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн +5, күндүз +17, Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз +10 градус болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн маалымал менен кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түндө -2, күндүз +13 градус болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып набыт болгон теги кыргызстандык Эгемберди Дурбоевдин өлүмү мигранттар арасында көп талкууланууда. Бул Украинадагы согушта орус жарандыгын алган аскер курагындагы теги кыргызстандык башка жигиттерде болушу мүмкүнбү деген суроону жаратты. Кыргызстандыктарды орус жарандыгын алууга мажбурлаган кандай жагдайлар болгон? Бул суроолорго кабарчыбыз Замира Кожубаева жооп издейт.
Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин мигрант болуп барып, орус жарандыгын алган Салтанат Абакан шаарында жашайт. Быйыл 18-ге чыга турган уулу дагы Орусиянын жараны. Азыр ал Бишкекте мектепти аяктап жатат. Украин орус согушу башталгандан бери Салтанат уулуна кабатыр боло баштады.
Коркунучу бар. Азыркы болуп аткан акыркы окуялар Россия менен Украина согуш болуп атат. Мен албетте корком. Жалгыз уулум бар. Армияга жөнөтүштөн корком. Согушка алып кеткенден корком. Деги эле тынчтык болсун.
Кыргызстандан мигранттар Орусияга 90-жылдардын аягында 2000-жылдары жапырт кетишкен. Орус жарандыгын жапырталуу дагы ошол жылдарга туш келет. Москвада көп жылдар эмгек миграциясында жүргөн мигранттардын мурда бирге, азыркы Супара маалыматтык порталынын негиздөөчүсү Мадина Саттар буларга токтолду.
Гражданство алгандардын себеби биринчиден жакшы иштерге иштеш үчүн, айлыгы жакшы болуш үчүн, экинчиден көчөдө милициялар тосуп болуш үчүн иштерин, жашоосун жеңилдетүү максатында эле айлыктары жакшы болсун деп, жашоо шарты жакшыраак болсун, жеңилирээк болсун, жакшы жерлерде иштейли деп эле алышкан.
Москвадагы Рус партнер ишканасынын негиздөөчүсү кыргызстандык Руслан Эшимов орус жарандыгын алганына көп жыл болду. Туугандары, балдары дагы Орусиянын жарандары. Руслан Эшимов учурда жарандыгы барларды аскерге массалык түрдө мобилизациялоо процесси жоктугун Азаттыкка билдирди.
Балдар армияда служить этип жакында эле келген бирөө бар. Менин балдызымдын баласы. Жакында армиядан келди служить этип. Демил болуп кайра чакырылган жок. Менин уулум деле Москвада жүрөт. Аны деле чакырбайбы мисалы? Инимдин баласы Арсланбек бир жыл болду служить этип келгенине, аны эмнеге чакырбайт? Алып кетсе балдызымдын баласын алып кетмейт, потому что бул десантурада служить этип келди.
Ушул тапта Орусия жарандыгын алган кыргызстандардын так саны тууралуу расмий маалымат жок. Кыргызстандын миграция кызматы мындай маалымат жоктугун билдирди. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча Орусия жарандыгын алган кыргызстандардын саны 500-600 миңге чамалуу. Алардын басымдуу бөлүгү эмгекке жана аскерге жарандуу курактагылар. Биздин маектешибиз Салтанаттын уулу дагы быйыл мектепти бүткөнү турат. Бир нече жылдан бери апасы карындаштары менен Бишкекте жашаса да, паспорт аларда абаканга барып орус жарандыгын алып келген. Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандардын жаш курагы алды пенсия кураганда, арты мектепти бүтүрүп жатышат. Учурунда аскерге жарандуу уландар орус жарандыгын ата-энелери аркылуу алып калышкан. Муну белгилеген Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев болжолдуу 500 миң кыргызстандык орус жараны болуп кеткени да Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш болбогонун айтты.
Ал жерде бириктирип көрсөтүлбөтүбүз, ошого балдарыбызды ата-энелерине Кыргызстанда жумуш орун таппай, жумуш орун кылбай, завод фабриканы талкалап мажбур кылдык да кеткенге баарына. Келечегине көрсөтпөй анан алар айла жоктон кетишкен да Россияга. Кызматтык моралдык жоопкерчилик бар. Мурунку президенттердин деги ошол 2 жыл эгемендикти башкарган жетекчилердин жоопкерчилиги бар да.
Бул аралыкта Украинадагы согушта Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында жүргөн борбор азиялык мигранттар тууралуу да маалыматтар чыга баштады. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып мерт болгон 4 тажик жаранынын сүйүүгү мекенине кайтарылды. Интернетке өзбек айдоочунун орус армиясынын жүгүн ташып бараткан видеосу тарады. Ошондон кийин Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги Украинадагы эч бир аскердик операцияларга катышпоону ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертти. Кыргызстандык жарандарга үчүнчү бир өлкөнүн согуштук аракеттерине аралашууга мыйзам жол бербейт. Бирок Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери бийлик бул мыйзамды ачык эскерткен жок. Орусиянын мыйзамдары болсо чет элдиктерге келишимдик негизде аскер кызматына орношууга уруксат берет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Украина темасын маек менен улантабыз. Борбор Азиядагы улуттардын өкүлдөрү Украинадагы кан күйгөн согушка катышып жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагууга болбойт. Мындай пикирин башталганда бир ай болгон бул согуштун жүрүшүнө көз салып жаткан украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский Азаттыкка маегинде айтты. Ал соңку күндөрү Украинада уруштундугу кандай өзгөрүп жатканы тууралуу да ой бөлүштү. Эксперттик кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Здравствуйте, господин Грабский.
Саламатсызбы, Грабский мырза. Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргенден бери мына бир ай өтүп жатат. Сиздин баамыңызда бул мөөнөт ичинде согуштун жүрүшү жана тактикалар кандай өзгөрдү?
Здравствуйте. Да, мы можем уже подводить некоторые итоги того, что произошло, той трагедии в Украине.
Саламатсыздарбы. Ооба, азыр Украинадагы трагедиянын айрым тыянактарын чыгарсак болот. Адеп Орусиянын күчтөрү күтүүсүздөн жана эч негизсиз чабуул койгон кезде өлкөнүн түштүгүндөгү айрым багыттар боюнча алдыга жыла алышкан. Бирок 3-4 күндөн кийин украин күчтөрү өзүнө келип кырдаалы өзгөрдү. Натыйжада каршы тараптын чабуулдары алгач басаңдай баштады. Учурда дээрлик токтоп калды. Ал эмес украин аскерлери айрым тилкелерде контр чабуулдарга өтө баштады. Мисалы, өлкөнүн түштүгүндөгү Николаев аймагында украин армиясы каршы тарапты артка чегиндирип, Одессаны басып алуу аракетин алдын алды. Согуштун биринчи аптасында эле Орусия өз күчтөрүнө кандай тапшырма бергени анык болгон. Биринчи кезекте Украинанын баш калаасы Киевди алып, бийликке өзүнүн кол баласын коюп, аны Украинанын легитимдүү башкаруучусу деп жарыялашы керек болчу. Ошондой эле Днепр дарыясынын сол жээгиндеги аймактарды басып алууну жана Украинаны деңизден кесип салууну көздөгөн. Донецк жана Луганск облустарында Украина армиясынын кубаттуу аскердик бөлүктөрүн курчоого алып, жеңип чыгууну каалашкан. Эми бир айдан кийин Киев мурда кандай бекем турса, азыр деле бекем турат. Атүгүл Украин күчтөрү Киевтин четиндеги Ирпень, Гастомель жана Буча аймактарындагы орус күчтөрүн четинен жок кылып жатат.
Уничтожает группировку российских войск, которая сосредоточилась там.
Российская армия,
Орусиянын армиясы атайын аскердик операциясы план менен эле кетип баратканын күн сайын айтып жатат. АКШ лидери Джо Байден болсо, орус президенти Владимир Путин жарга такалып турганын, дагы бир агрессивдүү кадамдарга барышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Азыр Украина армиясы эмнеге даярданып жатат? Бул кырдаал кайсы бир деңгээлде тыныгуу, Орусия жаңы чабуулга камууга көрүп жатканын канкуулабайбы?
Новым наступлением.
Ведутся активные боевые действия, то есть то, что войска топчутся на месте, это не значит, что затишье наступило.
Активдүү согуштук аракеттер уланып жатат. Аскерлердин бир жерден жылбай отурганы жимжирт болуп калды дегенди билдирбейт. Каршы тарап инерция менен эле чыгыш тараптан Киевке өтүп келүүгө, Чернигофта, Харьковта жана Сумыда алдыга жылууга аракеттенүүдө. Дагы деле Мариупольду штурм менен алгысы келип жатат. Азырынча тыныгуу болуп жатат деп айтууга эрте. Ошентсе да Орусиянын армиясы чарчап чаалып турганын, аскерлер менен техникасынын арасында чоң жоготуу бар экенин баары түшүнүп турат. Керек болсо мындайды Ооган согушунда да көргөн эмеспиз. Кремльдеги режим башка бир активдүү аракеттерге даярданып жатабы? Ооба, бул талашсыз. Себеби бул жерде кеп аскердик эрежелер жөнүндө эмес, саясий буйрутма тууралуу жүрүп жатат. Андыктан мындай саясий буйрутмадан улам Кремль Украинадагы каршылыктын мизин кайтаруу, шаарларга жана өлкөнүн негизги инфраструктурасына сокку урууну улантуу үчүн дагы көп аскерлерин жөнөтөт. Андыктан согуштун активдүү фазасы уланып жатат.
Какой-то перегруппировки, активная фаза войны продолжается.
И теперь поступают Украинада теги борбор азиялык орус жарандары да мерт болуп жатканы тууралуу кабарлар келүүдө. Бир нече күн мурда Украинадагы согушта Орусиянын паспортун алып жүргөн 19 жаштагы кыргыз жигити каза тапканы белгилүү болду. Анын армияга барганына 4 айдай гана болгон экен. Украинада Орусиянын армиясынын кайсы топтору же контингенти күрөшүп жатканы тууралуу маалымат барбы?
Знаете, по точному национальному составу группировки оккупантов я ничего сказать не могу. Мы знаем.
Оккупанттардын улуттук курамы тууралуу эч нерсе айта албайм, бирок биз Украинанын аймагында согушуп жаткан орус аскердик бөлүктөрүнүн кайсы аймактардан келгенин билебиз. Анын масштабы абдан кенен. Ыраакы чыгыштан, Бурятиядан, Түндүк Кавказдан, борбордук Орусиядан, Санкт-Петербургдан, Москвадан келгендер бар. Керек болсо Түндүк уюл тараптан деңиз аскерлери келип жатат. Ошондуктан борбор Азиядагы улуттардын өкүлдөрү Украинадагы маңызсыз кан күйгөн согушка катышып жатат деген маалыматты четке кагууга болбойт. Сиз айткан маалымат Орусия жол берген согуштук кылмыштардын дагы бир далили. Анткени орус тарап милдеттүү аскердик кызматка чакырылгандар же жаш жигиттер согушка катышкан жок деп билдирип келбедиби? Бирок бир нерсени түшүнүү керек. 19 жаштагы жигиттин аскердик тажрыйбасы жок. Аны же алдап же башка бир себептер менен келишимдик негизде алып келген болушу мүмкүн. Ал жигит Украинада мечиттерди да талкалап жаткан орус күчтөрдүн коштоосунда өкүнүчтүү шартта өмүр менен кош айтышты.
Сопровождая войска, которые уничтожают в том числе и мечети.
Украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский менен кесиптешим Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Украина темасын улантабыз. Орус армиясы кошуна өлкөгө басып киргенине бүгүн бир ай болду. Украина бийлиги согуштук абалды 25 апрелге чейин узартты. Украина куралдуу күчтөрү Киевдин айланасында орус аскерлерин курчоого алуу операциясы жүрүп жатканын бейшембиде билдирди. Бүгүн НАТОнун, Еврошаркеттин жана чоң жетинин Брюсселде башталган саммиттеринде Москвага каршы санкцияларды кеңейтүү, Киевке кошумча жардам берүү маселелери талкууланууда.
Нет, он в этой машине взорвали его.
Өгөй атам машина менен баратканда жардырып жиберишкен. Бул жакка келатканда жарадар болгон. Дарыгер менен бир жаш жигит ооруканага алып баратышкан. Эми гана күн жылгандан кийин жерге берүү мүмкүн болду.
Сегодня только смогли вот это вот мороз спал, и мы смогли прихоронить.
Мариупольдун 47 жаштагы тургуну Виктория дагы миңдеген киши менен 2 жумадан бери аткылоо, бомбалоонун астында таза суу, тамак аш, дары-дармек тартыш шартта чыныгы тозокто жашап келатышат. Анын өгөй атасы Леонид 12 мартта каза болгон экен. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, курчоодогу Мариупольда 100 миңдей жайкын тургун чыга албай кала берүүдө. Бир айдан бери орус армиясы Украинанын бир да ири шаарын өз көзөмөлүнө ала элек. Бул максатта Азов деңизинин боюндагы портту тынымсыз бомбалоодо. Шаар бийлиги багыны ультиматумун четке каккан. Согушка чейин шаарда 400 миңдей киши жашачу, бир нече миң кишинин гуманитардык коридорлор менен чыгарууга мүмкүн болду. Жергиликтүү бийлик кеминде 2300 киши каза болгонун апта башында маалымдаган. Бейшембиде Киевдин жака бериндеги Буча шаарчасынын администрациясы Ирпень, Буча жана Гастамелди кайтаруу операциясы башталганын билдирди. Ал эми орус куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы Изюм шаарын алышканы маалымдады. Бул кабарды көз каранды эмес булактар бышыктай элек. Оккупацияланган шаарларда орус аскерлери митингдерге чыккан элди ок атып таркатканы кабарланып жатат. Харьковдун мэри Игорь Тереховдун айтымында Орусия кол салгандан бери шаарда 998 турак жай талкаланды. 24 мартка карай Украинада 128 бала мерт кетти. 172 жарадар болду. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы маалымдады. Шаршембиде АКШ Украин жергесине басып келген орус армиясы согуш кылмыштарын жасаганын расмий билдирди. Ал арада Украин армиясынын башкы штабы бейшембиде Бердянск портунда турган Орусиянын Орск десанттык чоң кемесин жок кылганы маалымдады. Социалдык түйүндөрдө кеменин өрттөнүп жаткан сүрөтү жана видеолору тарады. Курмандыктар жана жабыр тарткандар тууралуу маалымат жок. Бүгүн ошондой эле Украин президенти Владимир Зеленский Брюссельдеги саммиттерди утурулай өлкөсүнө тилектештик көргөзүүгө чакырды.
На цих трех саммитах будет наша позиция.
Ошол үч саммитте биз бекем позициябызды билдиребиз. Ким дос, ким өнөктөш, ким сатылып бизге чыккынчылык кылганын билебиз. Өмүрлөрдү биригип гана сактап калса болот. Эркиндик куралданууга тийиш.
Бийик жолугушууларга катышуу үчүн шаршембиде АКШ президенти Джо Байден Брюссельге келди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянс Орусиянын кошуна өлкөгө кол салуусуна жооп иретинде Болгария, Венгрия, Румыния жана Словакияга жаңы согуштук күчтөрүн жайгаштырарын алдыңкы күнү билдирген. Зеленский кечээ Япониянын парламентинде видео байланыш аркылуу сөз сүйлөп, санкцияларды дагы кеңейтип, Орусия менен соода сатыкка толук чектөө киргизүүнү өтүндү. Санкция маселесине Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ошол эле күнү Москвадагы мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун студенттери алдында сүйлөп жатып кайрылды.
Когда вводят санкции на поставку запчастей на самолёты, когда
учактардын тетиктерин берүүгө санкция киргизгенде же учактарды конфискациялаганда адамдардын ден соолугуна, адам өмүрлөрүнө түздөн-түз коркунуч жаралууда. Бирок аларга баары бир. Борбордук банктын резервдерин бутага алгандачы, эч ким андайга чейин барышат деп ойлогон эмес. Бул каракчылык.
Это просто воровство.
Орус бийлиги кошуна өлкөгө кол салууну атайын операция деп атап, согуш деген сөздү колдонууга тыюу салган. Москва ошондой эле өзүнүн жоготуулары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарбай келет. Орус коргоо министрлиги 2 мартта гана 498 аскери өлгөнүн мойнуна алган. Улуттар Уюму адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси шейшембиде тараткан маалыматка ылайык, Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада 953 карапайым кишинин каза болгону, 1,5 миңден көбүнүн жараат алганы катталды. Эксперттер реалдуу сан мындан эселеп көп болушу мүмкүн дешет. 44 миллион калктын 10 миллиону жер которууга аргасыз болду, анын ичинен 3,5 миллиону чет өлкөлөрдө башпаана алады. Айнура Жекша кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте Украинадагы согушту токтотууга чакырып пикетке чыккан укук коргоочулардын соту бүгүн уландын 1-май райондук соту адвокат Нурбек Токтоконовду 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарды. Азиза Абдырасуловага 3 000 сом айып пул салынды. Украинадагы согуш башталгандан бери ал жактагы 718 кыргыз жараны коопсуз аймактарга чыгарылды. Азыр 68 кыргызстандык бар экенин элчи Идрис Кадыркулов билдирди. Орус армиясы кошуна өлкөгө басып киргенине бүгүн 1 ай болду. Украин бийлиги согушту абалды 25 апрелге чейин узартты. Брюссельде НАТОнун Украинадагы кырдаал боюнча кезексиз саммити башталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Баткен аркылуу кошуна өлкөлөргө аткезчилик менен негизги азык түлүк ташылып кетип жатканын айтты. Нарындын ак сай өрөнүнө калың кар түшүп, малчыларга тоют жеткирилди. Өкмөт кризиске каршы 7 пункттан турган план иштеп чыкты. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми кыргызстандык таланттуу үй бүлө мүчөлөрүнөн түзүлгөн Солпианс Пинац аттуу жаз тобунун Атабала деп аталган музыкалык альбому жөнүндө сөз кылабыз. Мен кезекте Максат Жангазиевке узатам.
Бакыт Кыдыкбаев белгилүү жаз музыкасынын өкүлү. Ал кыргыз оондорун океандын ары жагына чейин оболотуп келет.
Он баары, мына көрүп аткан сүрөттөгүлөрдүн баары дүйнөдө атактуу кишилер, өтүп кеткендери да бар. Анан азыркы анан булардын баары 2-3 Грэмми деген номинация алып алган мыктылар. Ошонун арасында биз барбыз да. Солёная решка, Солпинос Jazz Band Кыргызстан деп турат.
Кыдыкбаев буга чейин Американын Нью-Йорк шаарындагы жаз музыкасынын очогу болгон Birdland клубунда бир нече жолу болуп, 2017-жылы өзүнүн 2 уулу менен бирге жеке концертин да өткөрүүгө жетишкен.
биздин атактуу Рон Картер деген эң эле өзгөчө мугалим, аткаруучу киши концерт берген кези да. Анан ушунун айтуусу боюнча бизди колдогон менен Жани Валенси деген бул директор, Бёрдландын директору. Бул да бир күнү айтып калды: силер да бизге келип концерт бересиңер депчи. Анан ошентип биз концерт берип калдык. Биякта буну атактуу контрабасист Лони Плаксика өзүнүн контрабасын эркинге көтөрүп келди үйүнөн. Бул кичи уулум Эркин контрабаста ойногон. Бул Жалил Шоу саксофондо ойноду, бул уулу уулум саксофондо ойнойт Кубан. Биякта акцент кыргыз чыгаралары кетти да. Анан ушу Нью-Йоркто ушу афиша илинип турду да.
Таланттуу үй бүлө Америкадагы кийинки сапарларында музыкалык альбомун чыгарууга жетишип, аны Ата Бала деп атаган.
Атактуу Джон Ли деген продюсер жазып берди бизди.
Анан ичине кандай музыкалар кирди?
10 чыгарма кирди. 8 чыгармасы кыргыз чыгармалар. Көбү элдик чыгармалар. Ошонун арасында бир чыгарма бар. Биздин атактуу Калым Малбасан чыгармасы бар, Оюн деген чыгармасы бар. Анын эки чыгарма Америка музыканын эң атактуу стандарт чыгармасы.
Бакыт Кыдыкбаевдин музыкага болгон шыгы аны апасы музыкалык интернатка тапшырган учурдан башталган. Ал ошондон бери өз өмүрүн өнөргө арнап койгонун айтат.
Башка чөйрөгө же башка спорт интернатка жиберип койсо же башка жергенден мен башка киши болуп калмакмын да. Кичинекей чагында ошо биринчи информация аябай күчтүү болот да. Мен биринчи күндөрүн сабактарын эсимде бар, Бетховен, Моцарт уккам да, ошо катуу сиңип калган да таасир берип. Анан ошонун өзүнүн өзгөчө күчү бар да. Анан акырындап анан чоңой сайын ошо сезе баштадым что бул меники экен. Негизи музыка энергия катары өзүнүн бир өзгөчө күчү бар да. Инструмент алганда эле ошо сезимге кирип кетесиң да. Сен ойлобойсуң бирөө жакшы көрүнөйүн же бирөө эмне дейт деген ой болбойт да. Бул адат болуп калат. Бул жакшы адат да, профессионалдык адат.
Учурда Бакыт Кыдыкбаев жана анын эки уулу Эркин Кубан Кыдыкбаевтер үчөө тең Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда сабак беришет. Бакыт Кыдыкбаев окуу жайда урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасынын жетекчиси болуп эмгектенет. Ата Бала күндүзү студенттерге сабак берсе, кечкисин шаардагы айрым иш-чараларда, ресторандарда джаз музыкасын жаңыртат. Атактуу джаз музыкасынын өкүлдөрүн суктанткан таланттуу атабалдар көпчүлүккө Salt Peanuts аттуу джаз тобу менен таанымал. Топту Бакыт Кыдыкбаев негиздеген.
Ушундай жерлерге келип джаз музыкасын элдерге таанытып атабыз да, уксун, көрсүн, сезсин, мүмкүн жаап калат деген ой мененчи. Анан кудай шүгүр бизди түшүнгөн азыркы жаш балдар, бизнесмендер ушундай гостиницалар ачып бизди чакырып колдоп атат да.
Атадан тарбия эле эмес, музыкалык өнөрдү да үйрөнгөн таланттуу уулдар дагы музыкалык аспаптар менен бала чактан эле таанышкан. Эркин Кыдыкбаев өнөргө болгон кадамы тууралуу буларга токтолду.
Я играю на контрабасе. Я считаю, что это самый джазовый инструмент. Контрабас.
Мен контрабаста ойнойм. Мен аны джаз музыкасынын негизги аспабы деп билем. Бала чакта музыкант болом деп ойлогон эмесмин. Баары кокустан башталды. Бир күнү үйдөн контрабасты көрүп калып, ошондон кийин арбалып кеттим. Анан да мага көп жанрдын ичинен джаз жакты. Анткени анда эркиндик бар. Мен джаз менен өзүмдүн сезимдеримди жеткире алам.
Свое настроение.
Эркиндин удаалаш агасы Кубан Кыдыкбаев дагы музыкага бала чагынан аралашканын айтат.
Джазом занимаюсь уже сколько? 18 лет.
Джаз менен алек болгонума 18 жылдын жүзү болду. Абдраев атындагы музыкалык окуу жайдан, кийин консерваториядан музыкалык билим алдым. Топто ойногонума да 18 жыл толду. Атенем экөө тең джаз музыкасынын адамы болгондуктан, мен да ушул жолду тандап калдым.
Так стал джазовым музыкантом.
Бир туугандардын алдыда максаттары көп. Алар кыргызстандык джаз музыканттарын дүйнө эли тааныса дешет.
Я считаю, что в Кыргызстане уже любителей джаза становится больше.
Кыргызстанда азыр джазды сүйүүчүлөрдүн катары калыңдап баратат. Музыка сүйүүчүлөр биздин чет өлкөдөгү атактуу клубтарда ойногонубузду көрүп да өз максаттарына умтулуп жатышат деп ойлойм. Ийгиликтерибиз айрыкча биздин студенттерге дем болууда. Алар аракет кылса баары мүмкүн экенин билип жатышат.
Вот это я говорю особенно про наших студентов. Они видят, что это действительно возможно.
His brother, Mr. Kuban Kadagbayev.
Последние 5 лет ездили в Америку.
Акыркы 5 жылда Америкага көп каттадык. Кээде Орусия, Казакстанда болдук. Биздин музыка чет элде жакшы кабыл алынды. Баары ыраазы болушту. Концертибиз жакшы өттү.
Концерты проходили очень хорошо.
20 жылдық тарихы бар Salt Peanut Stone'ın репертуарында учурда миңдеген композициялар бар. Таланттуу үйбүлү алдыда аны дагы түрдүү жанрлар менен айкалыштырып, байытуу үчүн эмгектенип келишет. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.